og velkommen til podcasten Bag Facaden, alt det, du tror, du er alene om. Mit navn er Henriette Clayton, og jeg er specialist i personlig udvikling. Til dagligt driver jeg skolen Enneagram Akademiet, som er et uddannelseshus, der handler om selvindsigt, forståelse af, hvem vi er og hvorfor vi gør, som vi gør. Hej kære podcastlyttere, og velkommen tilbage til vores Bag Facaden podcast. Anders og jeg sidder klar her i podcaststudiet og glæder os til at skulle dele noget mere med dig om Enneagram type 5. Og vi kommer jo fra 4'eren, Anders, som er din hjemmebane.
Yes.
Og over til type 5.
Præcis.
Så vi bliver nede i bunden af enneagrammet.
Det gør vi i det, vi kalder også de tilbagetrukne stile.
Ja.
Og hvor femmeren jo er en tilbagetrukken stil i ofte i forhold til sådan at forstå, hvad der foregår.
Ja. Yes, lige præcis. Og når vi siger bunden af enneagrammet, Så skal I ikke høre, kære lyttere, at det er fordi, det er de ringeste typer, der bor hernede. Sådan er det ikke. Det symboliserer, er lidt som vi også talte om i 4'eren, at det er personlighedsstrukturer med en oplevelse af en enorm indre dybde. En personlighedsstruktur med en oplevelse af at kunne få adgang til alternative eller parallelle virkeligheder. Alene ved at gå ind i mit eget indre, hvis man kan sige det sådan, altså opholde mig i for femmerne i min indre begrebsverden. Og femmerne, Anders, til modsætning for firerne, så er vi jo gået over i hovedtriaden, som vi kalder det.
Klart. Så det er det, vi kalder en tankeprofil. Okay. Vi ser det nogle gange på femmeren helt fysisk. Skabsindigheden ved, at vi kan observere en refleksion i hovedområdet simpelthen. Mange femmer har jo nærmest en fysisk tilstedeværelse, hvor en gang imellem, hvis vi ser en god kollega på gangen, eller har en partner derhjemme, der går i stuen, at hovedet godt kan have sådan lidt en tendens til at læne sig en lille smule fremad, fordi jeg bruger hovedet til sådan at operere i verden i virkeligheden.
Ja. Femmerne vil jo også sige om sig selv, at de jo kontinuerligt processer. Det er jo min måde at være i verden på, det er at ville forstå. Og det er uanset, hvad det er, jeg er en del af, ikke? Så vil jeg forstå.
Lige præcis. Så den tilbagetrukkenhed, vi taler om nede i bunden af enneagrammet, handler med tilbagetrukkenhed med henblik på at netop gå ud i verden og håndtere den.
Ja, og forstå.
Og forstå.
Ja. Og lad os lige blive ved det der med at gå ud i verden og håndtere, Anders, fordi vi kalder femmerne for udforskeren, eller den intellektuelle type, eller specialisten. Og det, man kan sige, der er om femmerne, det er, at i virkeligheden, så har jeg som femmer en meget, meget dyb usikkerhed omkring, hvorvidt jeg kan fungere i den her verden.
Ja.
Mange femmer giver os sådan en fortælling om sådan en oplevelse af, at jeg kan vide, om jeg overhovedet er landet på den rigtige planet. Jeg føler mig sådan lidt som en alien. Det føles ikke, som om det her passer til mit default-system. Og den usikkerhed gør, at så trækker jeg mig tilbage ind i mig selv, og så håber jeg på en eller anden måde på, at jo mere jeg forstår, hvordan tingene fungerer, jo mere jeg kan få svar, jo mere jeg kan regne ud, hvad der skal til for at begå mig i verden, jo mere selvtillid kan jeg så opbygge.
Klart.
Der sker bare ofte det modsatte. At jeg kommer til at blive inde i min indre verden. Og det jeg så får selvtillid omkring, er min viden, men ikke i lige så høj grad selvtillid omkring min fungeren i verden, sammen med andre mennesker, det at være et socialt menneske med naturlig forbindelse til andre mennesker. Det forbliver svært, jo længere tid jeg bliver inde i min indre verden.
Jamen, det er det. Så jeg har forstået noget, jeg forsøger på en eller anden måde at arbejde med ude i den virkelige verden. Altså aftenbønnen for mange femmer ville jo hedde sig, havde jeg nu bare fået en instruktionsmanual til det her liv, og jeg på forhånd vidste, hvordan jeg også skulle køre i den bil i forhold til den instruktion ude i livet, ja, så havde det måske været nemmere for mig. Så jeg forsøger hele tiden at prøve at forstå, hvad der foregår, og som jo gør, at jeg bliver også, kan man sige, kvik i pæren. Vi siger jo også af mange femmer, at der ligger sådan en evne til det, vi kalder kognitiv og intellektuel formåen. Og det betyder ikke, at det behøver at være klassisk forstand, professoren, men vi bruger det som en analogi nogle gange, professortilgangen. Så hvis blot jeg er nysgerrig og nørder mig omkring noget, så kommer jeg i dybden med det og bliver selvfølgelig typisk kløgtig på mit område.
Ja, og derigennem finder jeg jo noget selvtillid, i hvert fald intellektuelt og vidensmæssigt. Og det er også derfor, vi jo ofte oplever, alle os, der er så heldige at have femmer i vores liv, at vi nogle gange oplever, at vi får mere information, end vi egentlig havde bedt om. Så hvis jeg beder mine femmer venner om at lave en kop kaffe til mig, så får jeg måske både information om, hvor bønnerne kommer fra, ved hvad temperatur de er ristet, hvor lang tid, hvor varmt vandet skal være, der skal hældes over, skal der mælk i, skal der ikke mælk i. Og det jeg egentlig bare gerne ville have, det var en kop varm kaffe.
Ja,
men
præcis.
Det er jo femmerens måde både at mærke selvtillid på, men det er egentlig jo også et udtryk for, at jeg har tillid nok til dig, til at jeg deler den her viden med dig.
Ja, jamen, der er så mange elementer i det der. Altså, jeg er jo sådan en generation X. Da jeg var dreng, skolen. Yeah. Ja, det er du også, Henrik, det jo. Så da vi var unge og børn, der var det ikke nødvendigvis cool at være sådan lidt nørdet. Men i dag, heldigvis, er det faktisk blevet i gåseøjne cool at være lidt nørdet. Så femmer, der har fået medvind på den måde. Det er ikke, fordi femmer er nørdet, men de har bare evnen til faktisk at vide noget om de der bønner.
Ja,
de har evnen til at vide noget om
pakken. Deres, det er helt rigtigt, Anders. Vi værdsætter deres intellekt og deres evne til kompleksiteter på en helt anden måde i dag. Det tror jeg rigtigt.
Det her med at se sammenhængen i ting og systemer osv. Så jeg tror, en supplerende kommentar, bare for at bruge kaffemaskine-eksemplet, er jo også det her med, sat på spidsen, men at vi siger så ofte, at femmeren godt kan lide at observere i lidt højere grad end at relatere. Og det er selvfølgelig sat helt på spidsen det her, men der ligger den der evne til at kunne se nogle ting, og det er det, jeg er mere optaget i, indvendigvis, hvordan har du det så lige, og hvad foregår der over på din bane osv.
Og jeg får faktisk lige lyst til, Anders, nu vi lige gik tilbage til skoletiden for både du og jeg. Jeg hørte et interview med Bill Gates for ikke så lang tid siden, og uden at nogen af os to har mødt Bill Gates, så tror jeg godt, vi har en konsensus om, at han relaterer sig nok sådan til type 5. Og han fortæller en historie fra sin skoletid. Og han fortæller, hvordan de forskellige lærere, han havde, de var faktisk ikke enige i deres evaluering af ham. Så da der ligesom skulle være møde med forældrene, så var der nogen lærere, der sagde, han er simpelthen ikke moden nok til at gå med videre på næste klassetrin. Han er socialt set ikke moden nok. Hvor der var andre lærere, der sagde, jamen, der er så meget indsigt og forståelse hos ham allerede nu, så han skal faktisk springe nogle klassetrin over. Og det synes jeg tegner et helt vidunderligt billede af kompleksiteten i femmerne.
Ja.
Og at det, der jo ofte er et tema for femmere livet igennem, fordi det både du og jeg har oplevet, er jo, når vi arbejder med femmere, for eksempel ude i erhvervslivet, at så er de som regel vellidte. De er værdsatte for deres enorme indsigter og deres viden, deres specialisering. Og så er der ofte sådan et lille tema, større eller mindre tema, omkring det sådan mere sociale aspekt. Er du ikke enig i det?
Fuldstændig enig. Jeg kommer sådan til at tænke på, på et tidspunkt kørte jeg et forløb i en større virksomhed på Sjælland. En ingeniørvirksomhed, hvor hele processen startede med sådan en medarbejder tilfredshedsundersøgelse og en lederevaluering. Og da vi præsenterede undersøgelsen og rapporten, viste sig faktisk, at lederen relaterede sig til type 5. Alle medarbejdere havde utrolig respekt for den viden og den kompetencerigdom, der lå i lederen, men feedbacken var også i undersøgelsen, og det var jo sort på hvidt. Hvor ville vi gerne, at vores leder også interesserede sig lidt mere for vores personer? Så det vil sige, noget med at spørge ind til, hvad har du lavet i weekenden? Hvad kan du lide at lave? Og altså hele evnen til nogle gange bare at relatere på small talk, var en af de ting, de savnede en lille smule fra den her pågældende leder. Og det arbejdede vi med, og begyndte at lave nogle historier omkring, hvad var der selv i livet hos femmeren, og som viste at være utrolig smuk med både, du ved, børn og hustru og hund og hvad det. Og de skal jo ikke fylde arbejdstiden ud. Vi må bare ikke negligere det vigtige forhold i relaterbarheden med hinanden. Og det er noget af det, som kan være lidt et blind spot for femmeren, hvis jeg kører for meget på autopilot.
Ja, jamen det er simpelthen så fint. Og meget, meget fint beskrevet, Anders, fordi det taler ind i noget af det, et af de sådan helt store temaer, vi altid taler med ledere om, det er tillid. Tillid er jo det stof, der binder os sammen. Tillid er det stof, der skaber kultur. Det er det stof, der skaber, om vi er en arbejdsplads i trivsel eller ej. Og det, der kan nedbryde tilliden en lille smule i femmerrelationen, det er, at jeg glemmer relaterbarheden. Og relaterbarheden er i det fælles menneskelige. Og der kan jeg godt som femmer falde lidt i en gryde eller i et selvbillede af, at det er vigtigere, at jeg er sådan alvidende, og at jeg beskytter den position, end at jeg også er relaterbar. Det kan føles en lille smule for banal for mig. Og på den psykologiske side skal vi måske sige, en af årsagerne til, at jeg som femmer har nogle usikkerheder, tror jeg godt, vi kan kalde det, på det sådan menneskeligt relaterbare. Det er jo for det første, at jeg foretrækker faktisk, at der ikke er nogen, der kender mig godt nok eller kommer tæt nok på mig, til at de kan forstyrre min indre forståelsesværd. Mm-hmm. Så der er en distance, jeg godt vil have, plus hvis jeg som femmer bliver presset, så dissocierer jeg mig. Det vil sige, så vil jeg gerne holde fast i en virkelighed og en verden, der er min og kun min, og hvor andre ikke kan komme ind. Nu er vi sådan gået ned i de dybe lag, men det giver lidt en forklaring på, at det ikke er et manglende ønske om at relatere. Det bor i en dyb frygt af, at hvis ikke jeg holder fast i min indre verden, hvorfra skal jeg så kende den der livsmanual?
Ja, præcis. Og det er jo, siger vi så også, femmerens fragilitet, min skrøbelighed. Jeg er simpelthen bange for, at det der hjerte ikke kan holde til det, jeg kommer til at møde, så jeg beskytter mit hjerte intellektuelt i virkeligheden. Jeg oplever det mange gange med femmere. Når de så er trygge og har tilliden, så blomstrer de jo simpelthen som de glade børn, vi var engang, taler åbent, inviterer ind og bliver sådan nærmest krammende er nok for meget at sige, men inviterer i sådan et åbent væsen, der er villig, og det er så fedt at se.
Det er det.
Så kommer umiddelbarheden.
Og jeg tænker lige, Anders, at når du beskriver det på den der måde, så må vi jo sende hilsner og tak til vores lærermestre, ikke?
Bestemt.
Altså, de fleste af vores lærermestre i både i enneagrammet og i personlighedspsykologien og i den integrale coachingverden er femmere. Og de har mestret for det første kompleksiteten på deres felt. Altså de mestrer virkelig deres intellektuelle felt. Og de har fundet en tilstedeværelse i verden, der gør, at de er trygge nok og tillidsfulde nok til lige præcis at gøre det, du beskriver her. Med sådan en enorm varme, og jeg vil næsten sige Hvis nu jeg siger sådan en naivistisk begejstring, så mener jeg det virkelig oprigtigt, fordi de fleste af os glemmer evnen til at være sådan bibarnigt begejstrede. Det kan de virkelig blive.
Fuldstændig, og det er den der umiddelbare spontanitet, der opstår. Nu brugte jeg eksemplet før med instruktionsmanualen til livet. Det, som femmeren opdager på min udviklingsrejse, på den vandring, jeg går, det er jo lige pludselig, at den instruktion, jeg synes, jeg havde brug for før for at håndtere ting, opdager er tilgængelig hos mig igennem det, vi kalder ikke viden, men visdom. Så det vil sige, hvis nu livet var en guitar, så kan jeg spille på alle strengene i forhold til det, jeg møder og står overfor. Jeg har ikke brug for at læse noderne, inden jeg kan spille. Og det er det, vi ser med nogle af vores lærermestre, og i øvrigt femmer generelt, der har opdaget deres skyggesider, integreret dem og opdaget, at livet er også noget, jeg kan læne mig ind i, for alt det, jeg skal vide noget om, kommer til mig.
Det er meget fint sagt, tak Anders. Måske kan vi lige slå en krølle til det, at når vi taler om hovedtyperne, og der er femmerne jo den første af de tre hovedtyper i enagrammet, så har vi bevæget os ind i sådan et fælles livsfundament hos de tre hovedtyper, 5, 6 og 7, der handler om en iboende, manglende tillid til, om livet vil mig det godt. En manglende tillid til, at, som du beskriver, Anders, at jeg kan læne mig ind i livet og være støttet, at der igennem evolutionen har lagret sig intelligens i mig, som gør, at jeg ikke behøver en instruktionsbog.
Præcis.
Og det er det, jeg har glemt som femmer.
Ja.
Og jo mere jeg har glemt det, jo mere tilbagetrukket lever jeg, jo mere komfort får jeg ind i min egen verden, jo mere holder jeg fast i tingene, sådan som jeg er overbevist om, de hænger sammen. Og jeg er ikke interesseret i at høre om andre, måske lidt mere tillidsfulde tilgange til livet.
Nej, hvad hedder det? Jeg får sådan et billede ind i hovedet af det, vi også nogle gange kalder isolation.
Oh ja.
Så det vil sige, min misforståede tilgang til verden kan nogle gange blive, at jeg er nødt til at isolere mig for at kunne være her. Og selvfølgelig har vi alle sammen brug for forskellige måder at lade op på. Jeg hører mange femmer, det gælder jo også mig selv som fire, med også en femmer vinge, hvis man lige skal bruge det sprog, at jeg har brug for at virkelig introvert blive ladt op for at kunne gå ud og gøre noget. Men jeg må ikke bruge den opladning til at fjerne mig fra livet, og der kan en forvrængning hos femmeren opstå i, at jeg føler mig separat fra andre og verden. Og det er desværre akilleshælen på også den her tilgang. Og det er jo det knivsæk, jeg skal lære ved at være i. Opladning, ja, og komme så ud og være en del af lejen, ikke?
Vi kender jo godt alle sammen, det behøver man ikke at være femmer for, vi kender godt alle sammen det der med, at man har måske haft en travl uge eller en travl periode, så har man ferie, så forputter man sig nu der, hvor der er komfort og glæde og nydelse, og man har egentlig bare lyst til at blive hængende. Man har egentlig ikke mandag morgen lyst til at gå tilbage derud i livet. Den, kan man sige, er med mig livet igennem som femmer. At det er sådan en virkelig kamp. Altså det føles som en meget realistisk beslutning, jeg skal træffe. Og hvis ikke jeg har arbejdet på min tillid til verden, hvis ikke jeg har arbejdet på relationerne til mine omgivelser, til mine medmennesker, så vil det være et for tungt valg. Der alt andet lige vil betyde, at jeg bliver siddende her i min egen hule bag skærmen, eller bag bøgerne, eller bag alle de der ting, jeg har samlet ude i min baghave, som jeg håber, jeg en eller anden dag skal bruge til noget.
Ja, præcis. Sat lidt på spidsen, og det er jo fuldstændig uden evidens, det jeg siger her, men den oplevelse, vi har hørt i feedbacken, om du vil, efter corona på unge mennesker i skoleverdenen, både folkeskole og gymnasie, der sad bag skærme i lang tid, og hvor de pludselig følte sig lidt isoleret fra deres omverden, har vi jo hørt gav nogle problematikker i forhold til egentlig at føle sig alene og føle sig som en del af sociale grupper osv. Og det, jeg prøver lige at bruge eksemplet på det, som femmeren kan opleve, også uden coronasituationen, ikke også? Altså tilbagetrækningen, hvor jeg kan misforstå det som en opladning af batterier til at blive for meget en comfort zone.
Fuldstændig sandt. Fuldstændig sandt. Og der er jo ingen af os, der har lyst til at rejse os fra den der behagelige comfort zone. Det kræver noget af os. Måske kunne vi lige, Anders, sætte et par ord på, hvad sker der for femmeren, når femmeren bliver presset? Og pres skal vi måske lige definere som, det er alt det, der nu er i livet. Alt det, vi møder, det kan være deadlines, det kan være morgentrafik, det kan være familieudfordringer, det kan være små børn, der bliver syge. Hvad søren ved jeg? Så hvad er det for nogle, hvad er det for nogle karaktertræk, der så bliver fremtrædende hos femmerne?
Jamen, der hvor jeg normalt er, siger vi om femmer, kløgtig, analyserende, god til at forstå, der kan jeg pludselig, hvis jeg bliver for presset, overtage en mønster af sådan noget monkey mind, altså hvor mine tanker løber løbs hos mig. Og vi kan nogle gange se det på femmer ved, at de sådan nærmest mister sådan kontakten til virkeligheden. Altså jeg bliver simpelthen for mental, og så er der bare for mange motorveje, der starter op i min procesmaskine op i hovedet.
Så der er jo sådan en distance, ikke? Altså, vi kan næsten, selvom vi laver øjenkontakt, så kan vi sådan næsten have en fornemmelse af, du ser mig ikke rigtig, kære femmer. Fordi jeg er et andet sted, ikke?
Jo. Det modsatte, vi vil jo så kalde at gå fra at være kløgtig, til også, apropos det, vi taler om før med spontaniteten og livet, også at turde være lidt enfoldig. Livet ved mig, det godt, det skal nok gå.
Ja.
Men du skal derud. Ikke ja, også? Og måden at komme ud på, det ikke er ved at blive siddende hjemme, det er ved at bruge dine ben med din krop til at komme ud. Get out there!
Ja, vi plejer jo at sige til femmerne, at der er en invitation, der hedder, tag nu sko og strømper af, og gå ud og mærk sandet mellem tæerne på stranden, frem for at læse om, hvad sand består af.
Ja.
Så det er noget med at komme ud i verden og opleve det. Jeg har lige lyst til at sætte et par yderligere ord på, hvad vi kan opleve fra femmerne, når de bliver presset. Vi kan for det første opleve, du har allerede sagt det, Anders, en arrogance. Det vil sige, jeg bruger nu min viden, mine ekspertiser til potentielt at undergrave andres meninger. Altså jeg bliver hårdt argumenterende. Jeg har ofte en vidensbase, der gør, at jeg kan uddebattere andre mennesker ret hurtigt. Og jeg kan også, du sagde det her med monkey mind, det vil sige, at jeg kan komme til at tænke ikke bare i meta, men sådan i dobbelt og trippel meta, og ja, udtænke nogle ret vilde hvad kan man sige, processer eller nogle ret vilde idéer, som potentielt er både bizarre og urealistiske. Og alligevel, så kan jeg håne dem, der ikke forstår det. Fordi i den hån ligger der jo en bekræftelse af, at jeg er klog.
Ja.
Også klogere end flertallet.
Altså taget til en lang udstrækning, kan der opstå sådan en, altså vi siger også mange gange, at tanke, energien er sådan lidt mere kølig energi.
Ja.
Det er ikke nødvendigvis en meget hjertevarm energi, og hvis det så tager til og kan blive så nærmest sådan en mental kynisme i min overlænhed på mine kompetencer, er det i hvert fald ikke noget, der fordrer relaterbarheden i det at være mellemmenneskelig. Og det, nu er vi ude i det risikoscenarie, ikke?
Altså, så, helt sikkert.
Ja.
Helt sikkert. Og kynisme betyder jo i princippet, at vi har lukket hjertet. Det betyder, at jeg kan ikke relatere mig med empati til andre mennesker.
Nej.
Jeg kan forklare det, jeg kan udforske det, men jeg kan ikke relatere.
Nej, jeg får sådan et billede ind i hovedet, Henriette, undskyld, men det er jo den menneskelige udgave af en for voldsom chatbot, ikke? Altså, eller chat-GPT. Jeg kan finde ud af det hele, men jeg kan sgu ikke, jeg kan ikke se, om det går ind. Altså.
Nej, og jeg kan heller ikke egentlig regne ud, hvad påvirkning det får på dem, der er omkring mig, fordi jeg ikke har relaterbarhed.
Præcis, ja.
Og måske skulle vi, Anders, runde vores episode her af med at lige hylde de femmere, vi kender.
Ja.
Og det, vi ved, de især kan.
Ja.
Jamen, jeg har femmere både i mit private liv og i mit professionelle liv, og jeg har også været så heldig at have nogle børn og unge i femmerkategorien.
Ja.
Og der, hvor jeg i særdeleshed har nyt, altså virkelig nyt, deres samvær, har været, når jeg har givet mig tid til at sætte mig ned i øjenhøjde og forsøge at relatere mig til det, der nu giver mening hos dem. Så bliver jeg sådan stille og roligt inviteret ind og mærker jo en for det første en enorm evne til nysgerrighed, som jeg faktisk tror femmerne er den eneste type, der rent kan levere. Altså nysgerrighed. De fleste af os er nysgerrige til et vist punkt, så bliver vi forstyrret af vores egne holdninger. Men femmerne er i sandhed nysgerrige. De bliver jo begejstrede over at finde en sten i en særlig formation.
Yes.
Og det at lade sig blive smittet af det, synes jeg er, altså det er ikke bare givende, det er nærmest livsbekræft.
Men fuldstændig så supplerende, Henriette, vil jeg sige. Når du har en femmers tillid, vice versa, begge veje, så bliver du åbnet op for alt det, der er gaven, der faktisk handler om relaterbarhed, så bliver femmerne varme, sensitive.
Oh ja.
Men også, nu nævner de her forskellige ting, femmer kan være nysgerrige på. Det, der ligger bag alt det der, er jo en reel søgen for noget objektivt mere sandt.
Ja.
Så når femmer først starter den rejse, så er de, dem, der går med staven forrest for at fortsætte den rejse.
Oh ja.
Som vi aldrig kommer helt i bund med, men som vi kan prøve at åbne os op for i det, vi kalder transparency.
Ja.
Og det er femmers kæmpe gave.
Ja, det, hvor er det smukt, Anders. Altså, det er helt rigtigt.
Til at kunne spejle det for os andre.
Ja, og når jeg lige bliver stille, så er det jo sådan nærmest sådan en taknemmelighed, jeg opfyldes af. For jeg kan i hvert fald nævne tre af mine vigtigste lærermestre, du kender dem også. Ross Hudson, James Flaherty, Uranio Pais.
Præcis.
Tre femmer lærermestre, vi har, som... Jeg bruger ikke ordet lærermester med lethed. Jeg bruger det med en stor ærbødighed. De er ikke bare undervisere. De er lærermestre, præcis som du så smukt beskriver, fordi de går forrest og spejler det til os andre, så vi også kan få adgang til forunderligheden i det her liv.
Jamen, jeg er helt enig. En sidste, jeg lige tænker, vi har mange femmerrelaterende lærermestre, men en af de første, jeg læste om, som ikke har mødt, kunne også være Eckhart Tolle, for eksempel.
Åh, det tror jeg faktisk, du har helt ret i.
Så har man da måske også flere, der vil kende, hvis de ikke lige kender enneagrammet, men de sikkert kender enneagrammet, der lytter til det her, men, og jeg kunne komme i tanke om flere, men det er jo der, hvor hvor vi kan samle hænderne og sige tak for lyset, og på andre sprog siger man namaste, og hvad har vi?
Ja. Altså. Jo, vi bøjer hovedet.
Ja, fedt mand.
Jamen lad os lade det være vores indflyvning til at forstå type 5 bedre, men også vores tak til de femmer, der måtte være derude, fordi de har lært os andre, ikke?
Ja, præcis. Så stort tak også herfra.
Ja. Så kære lytter, også tusind tak til dig. Vi håber, at du vil nyde denne her podcast om type 5, og vi glæder os til genhør. Pas godt på jer selv og hinanden. Vi høres ved.
Du har lyttet til podcasten Bag Facaden, alt det, du tror, du er alene om. Udover denne podcast finder du mig også på de sociale medier, Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor jeg dagligt deler tips, tanker og forslag til din personlige udvikling. Du er også velkommen på min hjemmeside www.henriettekletern.dk. Her kan du se vores mange kurser, foredrag og uddannelser. Tak, fordi du lyttede med.